Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou. En ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Psalm 28 vers 7. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word nie geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vrienden, ons is vandag by mekaar om die gelofte dag te herdenk. Nou, hoekom is daar een gelofte dag? Vrienden, want daar was een tyd in die geskiedenis in 1838, op hierdie dag, baie jare gelede, dat een klein handjie vol boere, wat vanuit die Kaap vertrek het, opgetrek het, noord, onder die bewind van die Romein, ach, die verskoon toch die Britse hand uit, wat soveel wette gemaakt het daai tyd, wat die boere so beperk het, dat hulle het besluit om op te trek na die noorde, en hulle verspieders het gesê dat Natal is een goeie gebied om te gaan vestig. In die selle asem, so paar jaar voor het, het die Zulus weer van noord af afgetrek, ook ondertoe, en ook daar gaan stelling inneem, en krale gebou, en daar begin lewe in die gedeelte van Natal. Hierdie boere het toe mekaar ontmoet daar, en vriende wat aanleiding gegee tot hierdie dag, het een groot verhaal, het een groot aanloop daarvan, dat Pieter Tief het gekom en hy het toe gaan onderhandel met die leier van die Zulus, namelijk Dingaan, om van die grond te koop, en hy en 70 manskap het soen toe gegaan met die onderhandeling. En ons ken die verhaal, of we hoop ons ken die verhaal, dat hulle gesê het, hulle vertrou hulle nie met die wapens, hulle met die wapens buiten los, en Pieter Tief en die 70 manskappe het met die gemoed ingestap, dat hulle ontvang sal word, en toe sal hulle al 70 net daar vermoor. Dit het die daar gestop nie, hierdie Zulu-krijgers het weggetrek van daar af, en hulle het afgegaan na Bloukrans toe, en daar het hulle honderde vrouwens en kinders en bediendes doodgemaak, op die wreedste moontlike maniere. Nou, baie interessant, net so gedachte, dat as oor die 200, of by die 200 bediendes, daai dag ook gedood. So daarom sê ons baie keer, hierdie is nie een ding van kleur nie, hierdie is nie een ding van ras nie, want die mense was deel van hulle geselskap, was deel van hulle huishouding, en dit het toe so gebeur. Op grond daarvan het Pretorius toe opgekom, Andries Pretorius het toe opgekom in die Kaap, om die leierskap te kom opneem, nadat Pieter Tief vermoor is, in 70 van sy manskappe, en hy het net besef, hier is een groot probleem, na aanleiding van ook die Bloukransmoorde, en hy het besef, hier is een oormacht van mense, wat hulle geen kans teekens kan staan nie, ons sê altijd op papier, is het onmoontlik vir hulle, om enigszins een duik te maak, in hierdie massa van mense. Nou, dit is dieselfde as jy kyk na Israel, wat op een stadium in die 60 oorlog betrokke was, dat al die lande om hulle, al die Arabiese moslimlande om hulle, opgekom het, en hulle het gesê het, gaan 24 tot 36 uur wees, dan sal Israel nie meer bestaan nie. Hy sal uitgewis wees, en daar is geen manier, dat jy met al die tanks en vliegtuie en manskappe, hierdie ou klein lijntjie, kan oorwin nie. Nou kom ons sê, jy vat een stadion soos Loftus, en jy gaan sit een skoenboksie binnen in Loftus. Dis hoe Israel lyk, in termen van die Arabiese lande om hom, wat hom aangeval het. En 6 dae later, ken ons die verhaal, ons ken die geskiedenis, het hierdie magte die aftog geblaas, het Israel baie landskap ingeneem en oorwin. Nou daai was ook een wonderwerk van God, net soos hierdie wat ons nou oor praat, een wonderwerk was van God. So hulle het besef, hier is groot probleme, en daar het een man opgestaan met naam van Sarel Selye, hy was die geestelike leier, en onder die hand van Andries Pretorius, het hulle besef, kom ons noem het maar so, hulle is in die hoek geverf, Daar is nie een manier dat hulle hier gaan deurkom op hulle eie nie. Die massa's net te groot. Een klomp van hulle is al uitgewis. So dis hierdie emotionele goed wat hulle moet verwerk. Die verwerking van die moord van kinders en vrouwens en hulle mense wat hulle gewerk het. En al die dinge het hulle besef, hulle het nie een kans nie. En toe het hulle gekom en hulle het besluit op hierdie belofte. En op die 7de December het hulle by mekaar gekom vir die eerste maal, en onder leiding van Annes Pretorius en Sarel Seje, het hulle hierdie belofte geskryf, en hulle het voor dit vir 7 dae aan mekaar gedoen, tot en met die aand van die 15, is hierdie belofte gelees, het hulle opgestaan, geloof, hulle het gesing en gebid, en gesê, Here, ons oor is nou net op u, want daar is geen uitkomst nie, ons is in een hoekie ingeverf, en hierdie hele massa is op pad na die hoekie toe, ons het geen ander heenkome as om God te soek nie. Nou vriende, die slag het toe gebeur, soos daar vir ons vertel word, ons allemaal ken die verhaal, dat hierdie 10 tot 15 duisend Zulus het vroegoggend hierdie plek aangeval, hulle is in 'n laar getrek geweest met 'n rivier, wat hulle gebruik het as 'n buffer, dit het gereen, dit was nat, en daar die ochend vroeg toe die lucht breek, toe val hierdie Zulus aan, en al wat hierdie ou klomp boere gehad het, hulle was veldmense, hulle was nie soldate nie, was die Osannas wat met een patroon op 'n slag gelaai moes word. Nou daar is baie wonderwerk in die hele verhaal as jy nou gaan lees, en ek sal vandag 'n link uitstuur op die kerkgroep, wat jy kan gaan kyk bietjie op YouTube, na die verhaal, hy is so 40 minute, maar baie indrukwekkend om te gaan kyk na dit. Maar goed soos die nattigheid maak, dat die buskruit nie ontsteek nie. Dis 'n groot probleem. Buskruit moet droog bly. Hoe hou jy hom droog? Moet die reën van Natal. En dan word daar vertel vanuit die Zulu krale dat hulle daar was mis en hulle het perde ruiters gesien in groot figure, hulle het gedink te spooke. Dis alles deel van dit wat gebeur het, maar vriende, wat uiteindelik gebeur is, die boere toe begin as aangeval vroegoggend en teen 11 uur daai oggend het die Zulus omgedraai en pad gevat met 3000 sterftes aan hulle kant. En 3 boere wat beseer was. Het hulle toe daai klomp agterna gesit en hulle ingejaag tot hulle daar kom, toe is die kraal leeg en hulle is weg. En dit is wat gebeur as God opdaag. Niks oor kleer te doen nie. Hier was 'n volk, protestante christene soos jy en ek, wat moet God gewandel het. Vind hy, hierdie ou trekkers, was nie mense wat op 'n Sondag so nou aan 'n Christen was nie. Hulle is nie wat die mense so nou aan 'n teksvers quoteer het nie. Daai ou Bybel was in die kus, op die wa. Hulle het geweet van boekevat. Hulle het geweet van gebed. Hulle het geweet van as die nood druk, roep jy na God, en dis wat gebeur het. En vriende, dit is in kort die verhaal, ek gaan nie baie detail deel nie, soos ek sê, ek gaan die link vandag deel, as jy het wil kyk, gaan kyk het, as jy nie wil kyk nie, druk het die lead knop en haal hom uit. Maar kom ons gaan lees nou hierdie belofte, wat ook daar gemaak is. Ek lees het vir u, hiervan uit, hierdie gedeelte, van ons geskiedenis. Hier is die belofte, wat nou 7 dae gedoen is. Nou as jy dink aan die 7 dae, dan dink ek dadelik aan Jericho. Onthou julle Jericho? 7 dae, elke dag om hom gestap, en die 7e dag 7 keer. Hier hulle vir 7 aande aan mekaar, het hulle hierdie gebed gebid. En ek gaan hom vir jou lees. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons huis tot eer van sy naam sal oprig, waar het hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtes ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Ek wil hê met die laaste versie weer saam met my lees. Hy sê, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Sien jy die geloofsuitspraak? Sien jy dit? Ons gaan in geloof vir u die eer gee vir die oorwinning wat ons voorgebid het. Nou vriende, gaan ons lekker staande saam sing om hierdie gelofte net te herdenk, gesang van 5 vers 1 en 3. Kom ons staan sommer vir so 'n bietjie iets anders en ons sing hierdie twee verse lekker saam. Wat het hierdie boere geweet wat ons vandag moet ontdek? Psalm 50 vers 15 sê die volgende woorde: Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dis wat ons vandag hier doen. Hulle die naam van God aangeroep en ons eer vandag die Here. Net 'n vraag. Waarom het God aan hierdie boere daar langs die bloedrivier die oorwinning gegee, omdat hulle wit was? Nee. Omdat hulle sy kerk was, sy kinders was, en omdat hulle hulle verootmoedig het voor God, omdat hulle afhanklikheid aan God kon verklaar het, en 'n geloofsuitspraak gemaak het van oorwinning in die Here, daarom het God hulle gehelp. Jy sien, God beantwoord altyd geloof. God gee altyd ag op opregte gebed van sy kinders. God sien 'n hart raak van verootmoediging en nood van sy kinders. Nou, ons kyk terug na die geweldige oorwinning wat God vir ons kom gee het in daar jare, en ons eer om en ons sê, Here, ons kyk terug en ons eer u vandag. Maar kom ons kyk ook terug na nog 'n psalm wat geskrywe is na aanleiding van 'n groot oorwinning. En dis psalm 33. Nou ek het dit so uitgestuur op die WhatsApp vir elkeen wat deel is van die groep. So u weet dit, u kan dit eintlik voetyd gelees, maar kom ek lees dit gou-gou vir u deur. Psalm 33, en vanoggend vroeg het ek gelees in 'n ander kommentaarskrywer dat Psalm 32 en 33 eintlik half saamloop. Hoe dit ook al sê, kom ek lees hom vir u. Hulle reken dit is 'n Psalm van Dawid, alhoewel hy dit nie in die inleiding sê nie. O regverdiges, jubel in die Here. 'N loflied betaan die opregtes. Loof die Here met siter. Psalm sing tot eer met 10-snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied. Speel goed met trompet geklank. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Want hy het gespreek en het was. Hy het gebied en het staan. Die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verijdel die gedagtes van volk van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Wel gelukzalig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy as erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af. Hy sien al die mense kinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op hulle werke. 'N koning word nie verlos deur 'n groot leer. 'N held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Net tot daar vinde uit die kosbare woord van die Here. En in hierdie psalm vind ons hierdie tema, die erkenning aan God. Hierdie psalm vind ons hierdie uitstaande aanbidding, hierdie verwondering en bewondering van 'n God wat iewers uit 'n baie diep put uitgehelp het. Miskien sit die skrywer Dawid dalk hier in sy binnekamer en hy dink terug aan al die eeue hoe God hierdie volk behoue laat staan het, hoe God deur wonderwerk op wonderwerk hierdie volk gebring het tot vandag toe. Miskien dink hy terug aan 'n spesiale geleentheid toe hulle 'n totale uitwissing in die gesig gestaar het en God vir hierdie volk deurgekom het. Wat ook al die konteks was van dit waaroor hy dankie sê, sien ons dat hy aan God die lof en die eer en aanbidding gee vir dit wat ook gebeur het. In hierdie dag vriende kyk ons baie ver terug, 1838, as 'n dag toe God vir ons as volk vir sy kinders deurgekom het, en vandag herdenk ons het, ek wil dit wat daar gebeur het, kom vat, en ek wil kom inplaas, in Psalm 33, en soos hierdie skrywer God geëer het, God aanbid het, God geloof en prys het, wil ons vandag vir God die erkenning kom gee, vir dit wat ook gedoen is, aan daardie tyd. Ek sê weer eens, vriende, hierdie is nie 'n politieke dag nie, hierdie is nie 'n saak van kleur nie, dit gaan oor 'n geestelike saak, dat God vir sy kinders deurgekom het op 'n tyd toe hom nodig gehad het, en u en ek is vandag in hierdie lewe, omdat God daai tyd daar ingegryp het. Wat sou gebeur het as hulle totaal uitgewis was? Ons weet nie, ons weet nie of hulle enige wie vir ons sou oorwees nie, ons weet nie, al wat ons weet vandag, God het deurgekom, en daarvoor eer ons hom. Ons laat vanoggend die lig val alleen op God. Ons laat die lig val alleen op die grootheid en die moontlikhede wat daar in God opgesluit is vir elke volk wat hom liefhet, vir elke volk wat hom dien, vir elke kind van God wat hom liefhet en hom dien, vir elke gemeente wat hom liefhet en hom dien, vir elke denominasie wat hom liefhet en hom dien. Bly hy hierdie grote God waarvoor ons eer vanoggend. Ons gaan vanoggend kyk net na 3 kort gedagtes vriende, hoe hierdie skrywer God geëer het, en ons gaan God ook eer by dieselfde 3 gedagte wat ek vind in Psalm 33. In die eerste plek lees ek, daar word erkenning aan God gegee vir sy trou. Psalm 33 vers 4, van die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Reg deur die skrif vind jy hierdie een uitstaande eienskap of attribuut van God. Hy is absoluut getrou. God kan nie verander nie. God is soos 'n rots, soos 'n berg wat vas staan, winde en storms, hoëgety en laëgety beweeg hom nie. Hy is die onveranderlike, betroubare God. Hy was het van alle ewigheid af. Luister baie mooi, vir die wat hom liefhet, vir die wat hom dien, en vir die wat hom vertrou. Hy is nie daar verander om deur te kom nie. Hy is daar vir sy kinders. Ja, ons het 'n boodskap van redding. Maar as jy deel is van sy saak, as jy deel is van sy kerk, dan erken ons hom vir sy trou. Hy is so getrou, hy is so trou. Dis wie hy is, dis sy wese. Hy kan nie anders wees nie. 2 Timoteus 2 vers 13 sê vir ons het so mooi deur die woorde van Paulus. Hy sê, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Dis sy karakter. Dis wie God is. Is trou. En fina, as jy deurgaan in die geskiedenis van Israel en jy kyk, as Israel trou met God gewandel het, wanneer Israel gehoorsaam was en God gedien het, het God altyd keer op keer sy trou aan hulle bewys en hulle deurbraak en oorwinning gegee. Keer op keer, soos die Ou Testament lees, vind jy dit raak. Maar vind dit trou, by die mens kom nie automatisch nie. Jy moet jou hele wese in lyn bring met God. Jy moet die vlees kruisig, jy moet by die kruis gaan staan, dag vir dag sterwe jy by die kruis, en jy staan op in die gees van Christus, om vir die vlees te kan sê, jy luister vandag na die gees, en ek dien God elke dag, ek erken hom vir sy trou, en ek bly so ver het vir my menslik moontlik is, trou ook aan hom. God red hierdie mense, God geef hulle die wonderwerk, want God is trou. Hier is sy volk, wat hulle verootmoedig, wat na hom roep, en ek glo God het ook verder gekyk as dit, en hy geef hulle die geweldige groot oorwinning, in antwoord op verootmoediging, geloof en gebed. Jy sien, God is trou aan sy woord, God is trou. As ek dink aan 'n verhaal soos die van Jona, en God is besig om sy oordeel te laai, sy oordeel loop op vir die volk Ninive, en God waarsku altyd voor hy oordeel, hy waarsku vandag nog mense, as jy sterwe sonder Christus, gaan jy die verdoemenis in, hy waarsku sy kinders, as jy met my wandel nie, gaan jy nie vrug dra nie, as jy nie vrug dra nie, gaan jy skade ly, hy waarsku gedurig deur, en hy trou aan sy waarskuwing. Hy waarsku vir Ninive deur die mond van Jona, en ons ken die verhaal, dat Jona kry die opdrag, gaan na Ninive gaan sê vir hulle, en hoe hy weier, hy het die plek in sy hart vir die heidenasies nie, hy het die plek in sy hart vir die klomp bose mense nie, maar God is so anders as 'n mens, en hy sê vir hom, gaan verkondig die boodskap, ek geef hulle kans. En ons ken die verhaal van die vis, DP, nou die dag, wie is so mooi vir ons het verduidelik, DP, ek het iets geleer wat ek nooit geweet het nie, dat die vis het hom ingesluk, en ons ken die verhaal, hy spoeg hom toe later uit, en hy kom uiteindelik, teen alle teestand kom hy in Ninive, en hy gaan preek die boodskap van bekering, en wat gebeur met die volk, kan jy onthou, hierdie volk kom in sak en as tot bekering, en God vat sy oordeel weg. Jy sien, hy is 'n troue God, wat getrou bly aan homself. Hy kan nie deur homself draai nie. Weereens hierdie belofte, Psalm 50 vers 15, wat hierdie boere geken het, hulle het dit gedoen, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Ons eer vandag vir God, vir dit wat baie, baie jare terug gebeur. Vrienden, dit is nie iets wat net in die Ou Testament was, of net vir die boere was nie. Dis vandag jou as kind van God se deel. Ek wil self sê, miskien sê die iemand en jy ken nie die Here nie, dis sê ek, dis ook jou deel. Want elke wat die naam van die Here aanroep sal gered word, sê Romeine. Roep my aan in jou verlorenheid en ek sal jou ook uithelp en jy met my eer. Daarom is elkeen wat waarlike getuienis van redding het, jou lewe behoort een van eer aan God te wees, elke dag na jou redding, tot die dag dat is jou begrawe, moet een dag van eer wees, want God het jou uitgehelp, uit jou sonde, uit jou verlorenheid, toe jy hom aangeroep het. Die belofte staan vas, ook op 16 December 2023, roep my aan in die dag van benauwdheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer, vir visieboodskap, vir sy kinders, wat sy hart op hom gerig is, wat verootmoedig geloof in hom sit en hom vertrou. Hy staan steeds vas. Sy woord staan vas. Want die Here, sy oor deurloop die hele aarde om diegene krachtig te steen, hier kom die voorwaarde, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Vind daar soveel verdeling in ons daar, in ons harte, en ons gaan nou een bykie daarop praat. Dat is nie dat God nie wil help nie. Hy kan nie help vir een hart wat verdeel is nie. Hy kan nie verdeelde hart hanteer nie. Hy kan nie verdeelde hart verhoor nie. Hy kom sê altyd, jy bekeer jou, keer terug na die ou wee, keer terug na my, dis sy boodskap, kyk weer na die woord, want sy oor deurloop die aarde om diegene krachtig te ondersteun, voorwaarde, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. En daarom moet ons vandag as mens en as volk baie, baie mooi gaan kyk, is ons hier, waar ons God dien met 'n onverdeelde hart. As God na my lewe kyk, hy voorwaar kan weet, hierdie mens as hy my uitverkoop, as het nie waar is die vriende, kan ek en jy nie staan op hierdie beloftes van God nie. Ek het vir geleer en ek sal vir leer tot die dag dat ek nie meer lewe nie. Vir elke belofte van God se woord is haar voorwaarde. Hy sal jou red as jy jou bekeer na hom roep. Hy sal jou verhoor as jy met jou hele hart op hom vertrou en jou geloof in hom plaas, sal jou verhoor. Elke belofte het 'n voorwaarde. Eerste plek, eer ons God vir sy trou. En dring sy trou volgend op niet in ons eie hart om te sê, hoeveel trou het u en ek nog teenoor God? Teenoor God se woord, teenoor God se evangelie, teenoor God se kerk. Ons eer God vir sy trou, daardie tyd, maar ook vandag. 'N tweede gedagte ek in hierdie gedeelte vind, vriende. Erkenning aan God vir die krag van sy woord. Ek wil net vir 'n oomblik teruggaan. Ken julle die liedjie? Kom ons gaan terug vir 'n oomblik van getrou. Ken julle die liedjie? God bly altyd getrou. Help my. En hy sal sy kinders onthou. As droefheid my deel is en laste te veel is, in alles kan ek hom vertrou. God bly altyd getrou, en hy sal sy kinders onthou. Sy woorde is waar, hy self het verklaar. God bly altyd getrou. Vir hy liedjie gaan sing om vandag. Onthou hom, hy is die getroue God. En dan die tweede gedagte, erkenning aan God vir die krag van sy woord. Psalm 33 vers 6 tot 11, deur die woord van die Here is die hemel gemaak, en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Ek wonder of ons verstaan wat hier staan. Vriende, daar was niks. En God wat buite tyd en ruimte is, kom en hy besluit om die aarde te skep, en hy spreek, en daar's lewe. Hy spreek en daar's 'n aarde. Hy spreek en daar's 'n kosmos met biljoene sterre en stelsels. Dit was nie daar nie. Dit het nie gekom van 'n groot knal nie. Dit kom van 'n skepper God, 'n intelligente God, 'n God van orde en te groot vir die mens om te kan by mekaar maak. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy beheer die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die Here aarde vir hom vrees en laat al die bewoners van die aarde vir hom bedug wees, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Jy sien, God se woord, vriende, is dit waarop hierdie boere kon staat maak. As hulle nie hierdie woord gehad het nie, wat het hulle gehad? Nou sê, wonder ek of u nou weet, het hulle hierdie Bybel gehad wat ek en jy vandag het daai tyd? Nee. Wat se vertaling is hierdie? 1933. Wanneer het hierdie goed gebeur? 1838. So wat het hulle gehad? Die Hollandse Bybel, hoogs Hollandse Bybel. Maar hulle het hom gehad. Hulle het hom geglo. Hulle het die woord lief gehad. Hierdie ou Bybel was onder hulle, saam met hulle in die ossewaans. Dis nog die geslag wat boeke gevat het. Jy sien, sy woord het krag en hulle het dit geweet, as God sê, oorwinning, dan gebeur het. As God sê oorwinning, dan gebeur het. Jy sien, God se woord is onvernietigbaar. Die geskiedenis vind is aan mense dat hulle self dit opgeneem het, om die woord uit te wis. In Rusland, in China, in die eerste 300 jaar na Christus, het hierdie keizers gesê, hulle sal hierdie kerk breek. Hulle sal hierdie geskrifte wat uitgekom het, sal hulle stop. Dit sal nie verder gaan nie, vriende, na 2023 jaar verder is daar steeds geen beter verkope boek as hierdie nie. Hierdie woord word steeds versprei in alle tale en nasies reg oor die wêreld. Is hierdie woord die een wat mense kon verander, wat mense draai, wat mense na Christus trek. Sy woord staan vas en niks gaan dit verander nie. Hy is nog net so relevant vandag soos hy was in die boere tydperk, soos hy was in Paulus se tydperk. Die woord van God staan vas, hy kan nie verander nie. Daarom sê in Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Het ons nog hierdie erns oor sy woord soos ons voorvaders? Wanneer ek voor 'n sonde kom staan, wat is daar in my hart? Is daar woord, lewende saad, waarvan ek kan pluk en kan eet? Ek het die woord in my hart geber, dat ek nie sal sondig nie. In my lewe sê Psalm 119 vers 105, die woord is 'n lamp vir my voet, dis hier by my, hier na by my, maar is ook 'n lig vir my pad, daar vaai ver voor. Jy sien, die woord van God is die onveranderlike. Die hele woord van God is deur hom ingegeen, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Hy staan vast. Ek het saam gelees nou op Psalm 33 vers 9, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Jy sien, God het daai dag gereageer op hulle geloof, op hulle verootmoediging, op hulle gebed, op hulle nood. En God het gesê, dit sal gebeur, en niks sou het verander. Al was daar 50.000 van hulle, al was daar 1 miljoen teen hulle, dit sou nie verander het nie, want as God sê, dit staan, dan staan dit. Daarom kom militêre manne, hulle kyk na die Israel oorlog van die 6-dae oorlog, en hulle skud hulle kop en sê, dis onmoontlik, heeltemal reg, maar by God, help my, is alle dinge moontlik. Glo ons dit nog? Glo ons dit nog? Hulle het, en daarom het God gespreek en het staan vas. Jy bly steeds hierdie swaard, wat indring tussen siel en gees, as ons hom toelaat. As ons die woord lief het, as ons die woord sy ereplek gee, saam met Christus, dan kan God ook deur jou en my groot dinge kom doen. Want sien, sy woord waarskie vandag nog oor 'n hel. Sy woord waarskie vandag nog oor volkere wat sy rug op hom draai. Ek gaan lees Jeremia 18. Sy woord waarskie oor kerke wat hom uitrangeer. Hy waarskie oor huwelike waar hy nie meer welkom is nie. Hy waarskie oor gesinne waar hy nie meer die koning is nie. Hy waarskie in sy woord so baie. Sy woord staan vas. Maar dankie ook vir die beloftes van sy woord. Dankie ook vir wie die woord verteenwoordig. Dis God se woord, daarom staan dit vas. Dis Christus se woord, daarom staan dit vas. Kook vat jy nou een van die mooiste tekstverse in die skrif. Openbaring 19 vers 11 tot 13. Toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop gesit het word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Van wie praat hy in Openbaring 19? Help gou vir my. Christus in sy wederkoms. Goed, vers 12. En sy oë was soos 'n vuurvlam. En sy hoof was soos was baie krone. En hy naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekend met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is staan daar. Die woord van God. Jy sien, vriende, Jesus Christus het die woord gegee. Johannes 1 vers 1, julle behoor het in die tyd uit julle kop uit te ken. Help my, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Vers 14, en die woord het kom vlees word en onder ons gewoon en ons het sy genade en sy waarheid raak gesien. Wie praat hy daar? Van Jesus. Wat noem hy hom? Die woord van God. Sy woord staan vas. Hy is geanker in Christus. Daarom sal elke profesie nagekom word. Daarom sal elke belofte nagekom word. Daarom sal elke waarskuwing hom uitspeel in die ewigheid. Mense gooi hom in die hoek. Mense spot met die woord. Mense spot met mense wat die woord lief het. Dis goed, dis reg dat hulle dit doen. Maar as hulle dag kom, vriende, wat my Bybel sê, elke spottende satanus, elke spottende kerkmens, en hulle is ook daar, elke spotter sal eendag in die ewigheid voor die wit troon hulle knieg buig en sê, waarlik u was God, waarlik u was die lam, maar dan is het vir ewig te laat. Dan sal sy woord in ewigheid waar word, dat mense in 'n ewige verdoemenis sal beland, sonder God en sonder hoop. Nee, dominee, hoe kan 'n God van liefde dit doen? Want jy sien, hy is ook 'n God van heiligheid. Hy is ook 'n God van geregtigheid. En hy moet aan al twee die kante van hom moet hy antwoord gee. As hy liefdeskant sê, ek het jou so lief gehad, ek het my seun vanuit die hemel geskeer en vir jou op 'n kruis gesit en hom geslag, sodat jy in hom kan glo en hy jou sonde op hom kan neem en jy kan vrygaan, dis my liefde. As jy oor het loop, as jy het een kan skuif, as jy het nie wil aanvaar nie, dan gaan jy die tweede helfte van my ontmoet, my heiligheid. My geregtigheid. Wat sê ek het my seun vir jou aangebied, jy het hom verwerp, gaan weg van my, jou vervloekte. Jy sien, God moet antwoord gee aan sy heiligheid ook. En daarom sê ek, sy woord staan vas. Die wat hom aanvaar sal in die hemel wees. Die wat hom nie aanvaar nie, of 'n valse van hom mens staan, sal nie verdoemenis wees, want sy woord, alles sal verby gaan, sê Jesus, alles wat jy sien sal verby gaan, maar sy woord sal staan tot in ewigheid. Maar ek sien nog 'n gedagte in die gedeelte daar, sê erkenning aan God vir die wonderbaarlike oorwinning, hulp en genade. Hierdie skrywer kom en hy dank God vir dit wat oor sy pad gekom het, die oorwinning wat hy hier sien, hy dank God vir dit, want dit is iets groots. Ook lees vir jou vers 16 tot 19. Een koning word nie verlos deur 'n groot leer. Een held word nie gered deur groot krag nie. Die perd het niks vir die oorwinning en hy red nie deur groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siele te red van die dood en hulle lewe te hou in die hongersnood. God sê hy sal hoor, want hy is trou. Hy sal hoor, want sy woord staan vas. Maar dan kom sê, maar as ek het doen, moet jy my eer. En daarom is ons vandag weer hier, om daar die groot wonderwerk van 1838 te kom herdenk, met die totale alleen reg aan God. Ons gee die alleen reg aan God. Hy dit kom doen, was nie een mens nie, was nie superhelde nie, was mense wat in oprechtheid met God gewandel het, in oprechtheid hulle verootmoedig het, en van het recht, oprechtheid God vertrou het in een tyd van nood. En God kom deur, en hierdie skrywer eer hom, want hy weet, ons is nie verlos deur een groot weermag nie, ons is nie verlos deur een groot krag nie, ons is nie verlos deur die krag van een perd nie. Ek dink Psalm 46 wat sê, moet op die mense kind nie vertrou nie, by hom is daar geen heil nie. Vind die waarheid bly vandag in die teenwoordige tyd. En ek moet het vandag opnuut onthou, dat ons moet God eer vir ons redding, ons moet God eer vir ons geleenthede, ons moet God eer vir sy woord, ons moet God eer om vanoggend hier te kan sit en om te kan aanbid vir wat hy gedoen het jare en jare gelede. Ons nou aanbid, in die teenwoordige tyd moet ons weet, Godse genade is nog steeds daar. Vind ons kyk vandag na een wereld wat so stikkend is, wat so sondig is. En daar is een liedje wat hulle sing wat sê, ek dank dat God nie mens is nie. Wat sou ons doen? Maar sy genade bly. Sy genade deur bly ook vandag as mense vandag nog opkom, want red hy vandag nog mense. Sy genade bly vandag nog oop as mense kom met een nood na hom toe en oprechtheid en daar is nie afgode in hulle lewens en hulle sit God op die troon van hulle harte. God se deur is oop om te kom luister, hy nooi ons, hy sê vir ons, kom praat met my, kom na die troon van genade, kom deel met my, hoekom, my goedertierenheid, my genade, my hulp is beskikbaar. En daarom, vriende, moet ons op een plek wees waar ons besef, as die Here die huis nie bou nie, te vergees werd die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergees waak die wachters. U sien, daar die ding het nie verander, het bly precies diezelfde waarheid, as die Here die huis nie bou nie. Wat beteken? Dit beteken, ek en jy staan terug, en ons sê, u is die koning, u kom bou, ons buig, ons word gedisciplineer, ons word getuchtig, ons leer, ons verander, met die kracht, met die instaatstelling, doen u dit vir ons, want as u nie bezig is om hierdie huis te bou nie, te vergees werd die wat daaraan bou. Te vergees werd die wat daaraan bou. Vind, waar is ons volk vandag met betrekking tot hierdie dinge? Waar is ons volk met betrekking tot hierdie ding? As ons dink aan Godse erkenning, aan Godse se woord, as ons dink aan die genade van God, wat bereid is om te help, wat bereid is om vir ons deur te dra, wat bereid is om vir ons tot erlewing te gee. Maar nie sonder ons harte nie, nie sonder ons nie. Waar is die volk vandag? En ek hoef regtig nie eers baie te ver te soek nie. Kyk om hier heen en kyk waar het ons volk en die kerk in die algemeen gegaan. Wees God. Gaan lees 2 Timoteus 3 en jy sal achterkom, die mens het God geword, selfs in die kerk vandag. Het gaan oor me, I and myself. Het gaan oor wie op die kansel staan. Wat daar vir my gedoen kan word. Jy sien, die Heer Jesus is nie eens in die verwysingsraamwerk van baie mense binnen in die kerk nie. Kyk om ons heen, wat is aan die orde van die dag? Die mens is sy eie God. Sport het 'n God geraak. Is daar iets fout met sport? Nee. Maar as ons God verwaarloos om by sport uit te kom, ons sit in 'n wêreld van onheiligheid, van sondag ontering. Jy moet nie ver soek nie, vriende. Kyk in ons eie midde. Hoe lyk 'n sondag vir baie mense wat die Here vir ons stel is om te ken. En as jy 2 Timoteus 3 gaan lees, sal jy agterkom ons in die laaste dae sal mense van hulle 'n menigte van predikers versamel wat hulle wil in die gehoor stel en hoor wat hulle wil hoor. U sien, kyk om jou heen en jy sal agterkom, vriende, dat God ons nog laat staan en die daar is 'n wonder, maar onthou sy genade, sy barmhartigheid is nog steeds ons deel en hy verlang dat sy kerk sal terugkeer. Openbaring 3:15, kyk ek staan by die deur en ek klop, sê vir sy kerk, as jou deur oopmaak sal ek inkom en vandag sop nie die geleentheid om te sê, Here, hier is ek opnuut, ek kom gee weer oor, ek kom weer terug na u toe, Here, ek kom bely dat u is nie die ere koning nie. Ons kom erken om vir sy genade en sy hulp en sy barmhartigheid. Kom, ons maak het gauw die verskil. Wat beteken genade en wat beteken barmhartigheid? Kom, ek leer het gauw weer vir jou. Ek het het al genoem, maar vir u het nie weet nie. Genade is, God kom gee aan jou wat jy nie verdien nie. Wie verdien die ewige lewe? Nie een van ons nie. Wat verdien ons elkeen? Die hel. So wanneer Jesus voor jou kom staan om te kom sê, ek kom gee my seun vir jou, hy kom gee vir die ewige lewe, dan sê hy, dis genade. Dis 'n genade geskenk, ek gee het vir jou. Dis genade. Hy gee aan jou wat jou nie toekom nie. Maar wat is barmhartigheid? Wat is barmhartigheid? Barmhartigheid is God gee nie aan jou wat jou toekom nie. Jy sien, wat kom ons toe? Die hel, maar God gee nie vir ons, hy gee vir ons genade. As ons vandag voor ons staan en ons lewe in ontrouheid, en ons lewe in 'n louheid, met 'n verdeelde hart, dan het God alle reg om ons een kant te vat en ons te vernietig en om af te haal van die aarde wat hy het. Maar hy doen nie. Hoekom? Hy is langmoedig oor allemaal en wil nie dat sommige moet verlore gaan, maar dat allemaal tot bekering moet kom. So vriende, moenie sy geduld, sy genade en barmhartigheid as vanzelfsprekend aanvaar nie. Dis kans om in te kom. Dis tyd om reg te maak. Meer as ooit moet ons as Christen blanke volk so naby aan God lewe. Anders weet ek nie wat sy behoud is van die kerk as sy kinders nie daar is nie. In die laaste plek sien ons erken aan God vir sy uitnodiging. Jy sien, God is altyd 'n God van uitnodiging. Psalm 3:12, wel gelukzalig die nasie wie se God die Here is. En dis die wonder van dat alles, dat u en ek kan vandag as kind van God opstaan en sê, Here, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Here, ek kom vernietig al die afgode, ek kom bely al die dinge wat nie in plek is nie. Here, en ek kom maak vandag 'n keuse, ek kom maak u koning, u is my God. Wat sê in daai psalm? Welgelukzalig is die nasie of die mens of die volk of die kerk of die gemeente of die persoon wie se God die Here is. Psalm 33 het ons gelees van vers 18. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, sy belofte, op die wat op sy goedertierenheid wag, sy uitnodiging, om hulle siel te red van die dood, en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild. U sien, God is 'n God van uitnodiging, en daarvoor aanbid ons hom. Hy het ook die uitnodiging oopgemaak vir die boerevolk, en hulle het geweet, ons het nêrens om te gaan behalwe as na God nie. As jy dink aan redding, as jy regtig redding verstaan, en jy verstaan, ek het niks om God te bied, niks. Ek verdien die hel. Ek kan hom nie, ek kan niks doen nie. God het net eens laat sê, as jy dan moet werk in die hemel wil kom, is dit goed so, maar hier is my standaard. Matteus 5:48, wees julle dan volmaak, soos julle Vader volmaak is. En ons weet ons kan nie. Daarom het hy uitnodig om te sê, kom allemaal wat dors het, kom na die water. Jy wat kom, kom, al het jy die geld nie, kom. Hy wat dors het, kom. Hy wat wil, kom. Wat sê, kom drink van die water. Kom na Christus toe, kom na God toe, word gered, word herstel. Sy uitnodiging bly altyd daar. Ek sluit af met sy prachtige uitnodiging, wat hy keer op keer oor ons as volk, oor ons as gemeente, oor ons as kerk, oor ons as gesin, oor my as mens uitroep, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is. Vriende, ons is nie God se volk nie, kom ek help jou net reg. En indien daai leen by jou ingeslyp het, want party mense het hy, om te dink die boerevolk is nou, is Godse volk. Ons is die verlore stam, dis absolute leen van die swaalbrand hel. Dis nie waar nie. Ons is nie sy volk nie. Ons is sy kerk. Ons is sy kerk, gered uit alle geslachte, van alle volke, taas, nasies en tale, is ons deel van sy kerk. So ons staan op 'n ander plek as sy volk, en ek wil selfs die insit, en my kerk, en my kind, en my gesin oor wie my naam uitgeroep is, as hulle sal voorootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, daar is die voorwaarde. Jy sien, Fina, as ons nie wegdoen met die verkeerde nie, gaan God ons nie hoor nie, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek in die hemel hoor, hulle sondevergewende land genees, en dis van toepassing op die volk, dis van toepassing op die kerk, dis van toepassing op jou lewe, dieselfde waarheid bly vas, God is 'n God van uitnodiging, hy roep, hy pleit, voor hy straf, hy is nie God wat loop en jylle wil straf, soos baie van ons het onthou as kinders nie, nee, vriend, hy is 'n God van genade, maar sy genade loop uit. Geloofdag 16 December 2023, ons kom gee vandag uit Psalm 33 erkenning vir God. Ons kom erken sy trou tot in ewigheid. Ons kom erken opnuut die krag van sy woord. As hy dit sê, dan staan het vast. Ons erken hom vir sy wonderbaarlike oorwinning, hulp en genade aan ons voorsade gegee, wat hy vandag ook vir jou en my aanbied. Ons kom erken hom vir sy uitnodiging. Hy is nie een wat wegjaag, wat sê jylle kan nie, jylle is te sleg, jylle is te swak. Hoeveel keer gaan ons vergewe, vriende, as ek sy kind is, het hy gesê, Petrus, vra, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Tot 7 maal toe? Jy sien, die fariseers was baie heilig, hulle het nie net 1 keer vergewe nie, hulle tot op 3 vergewe. So Petrus springs bietjie verder saam met Jesus en hy vat hom van 3 af na 7 toe. Kan onthou wat sê Jesus vir hom? Nee Petrus, nie 7 maal nie, maar 70 maal 7. Wat beteken dit? Beteken as ek by 490 kom, dan kan ek stop. Wel as jy daar kan kom, is jy welkom te stop, want dan het jy al vergewe. Maar ons lewe, 'n lewe van vergifnis. En daarom vir God ook. God is die God wat nooi. Hy nooi vandag. Dalk iemand wat hom moet kom regmaak wat hom nie ken nie. Dalk 'n kind van God wat so afvallig geword het. God nooi jou vandag met sy liefde en sy genade. Hy is 'n God van uitnooi. En daarvoor eer ons hom. Mag hy in die dae wat kom vir jou en vir my kom optel. En ons op daai plek bring waar ons elke dag opnuut hom kan wandel in erkenning vir sy trou, vir sy woord, vir sy genade en vir sy altyd uitnodiging tot op die einde. Vader, baie dankie dat ons vandag uit Psalm 33 kon hoor. Ons kyk terug met groot dankbaarheid in hierdie wonderlike dag en ons eer u Here dat u deurgekom het vir hierdie groepie mense wat op u vertrou het. Dankie vir wat u vir ons daar kom wys het, soos u vir ons in die hele Ou Testament kom wys en in die Nuwe Testament. U is 'n God van wonderwerke en by u is daar niks onmoontlik nie. Here, nie een van ons kan gered word nie, is vir ons onmoontlik. Maar dankie vir u woord, by u is dit moontlik. Here, ons kom buig vanoggend dit opnuut voor u in aanbidding om te sê, Here, hier is ons, sien ons opnuut raak. Ons kom tot baie naby in u sy. Ons wil die soem van die kleed aanraak. Ons wil net naby u wees. O Here, kom doen vir ons elkeen in Jesus se naam. Amen. En mag hy jou paaie vir jou gelyk maak ook in hierdie dag. Die Here vertoef, dan sien ons vir u wat u is môre, maar ontvang sy seën. Mag die genade en die liefde van Jesus Christus, ons verlosser, en die groot ons begrensde liefde van God ons Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met die wees en met die bly tot jy en ek opnuut op 'n plek kom waar ek 'n lewe kies wat hom eer. Amen.